Risalah Nabi dan Sahabat. Menyajikan tafsir kemuliaan sosok dan figur seorang utusan Tuhan agar kita arif dan bijak dalam menjalani dinamika kehidupan. Cermin langkah hidup kemarin, sekarang, dan hari kemudian. Risalah Nabi dan Sahabat. Risalah Teladan.
Kita ikuti Risalah Nabi dan Sahabat dari Radio Edukasi. Kali ini Risalah Nabi dan Sahabat akan menceritakan kisah tentang Ali bin Abi Thalib. Insan edukasi, Ali bin Abi Thalib adalah salah satu sahabat utama Nabi. Sebagai salah satu pemeluk Islam awal, Ali telah terlibat dalam berbagai peran besar sejak masa kenabian. Meski usianya terbilang muda bila dibandingkan sahabat utama Nabi yang lain. Ali mengikuti semua perang, kecuali perang Tabuk. Pengusung Panji juga berperan sebagai sekretaris dan pembawa pesan Nabi. Ali bin Abi Thalib termasuk orang yang saleh, mulia, dan zuhud. Beliau sangat cerdik dan kepribadiannya penuh dengan keutamaan. Beliau selalu menjaga dari yang haram, hidupnya penuh dengan ibadah dan menuntut ilmu. Ali bin Abi Thalib juga merupakan khalifah keempat umat Islam. Ia berkuasa selama kurang lebih 5 tahun. Bagaimana kisah Ali bin Abi Thalib selanjutnya? Mari kita simak bersama.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insan edukasi, Ali bin Abi Thalib adalah khalifah keempat yang berkuasa pada tahun 656 sampai 661. Dia lahir di Mekah pada hari Jumat tanggal 13 Rajab 23 sebelum Hijriah atau bertepatan tahun 599 Masehi. Dia termasuk golongan pemeluk Islam pertama dan salah satu sahabat utama Nabi. Secara silsilah, Ali adalah sepupu dari Nabi Muhammad. Pernikahan Ali dengan Fatimah Az-Zahra juga menjadikannya sebagai menantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibunya bernama Fatimah binti Hashim. Sedangkan ayahnya adalah Abu Thalib bin Abdul Muthalib bin Hashim. Ali adalah anak yang dilahirkan dari kedua orang tua yang sama-sama berketurunan Hashim. Sebagai salah satu pemeluk Islam awal, Ali telah terlibat dalam berbagai peran besar sejak masa kenabian. Meski usianya terbilang muda bila dibandingkan sahabat utama Nabi yang lain, Ali mengikuti semua perang kecuali perang Tabuk. Pengusung Panji juga berperan sebagai sekretaris dan pembawa pesan Nabi. Ali juga ditunjuk sebagai pemimpin pasukan pada perang Khaibar. Ketika Ali menginjak usia 6 tahun, Makkah dan sekitarnya dilanda paceklik hebat. Akibatnya kebutuhan pangan sehari-hari sulit diperoleh. Bagi mereka yang berkeluarga besar dan ekonomi lemah seperti Abu Thalib, pukulan paceklik terasa berat sekali. Dalam suasana paceklik ini, Nabi Muhammad terketuk hatinya untuk meringankan beban pamannya. Ia menemui Abbas bin Abdul Muthalib yang juga paman beliau dengan tujuan untuk meringankan beban Abu Thalib. Muhammad berkata,
"Paman, paceklik ini membuat beban paman Abu Thalib semakin berat. Bagaimana kalau kita sama-sama meringankan bebannya?"
"Baik, bagaimana caranya?"
paman mengambil salah seorang anaknya, aku pun akan mengambil seorang untuk diasuh. Siapa yang akan kita asuh masing-masing? Kita temui paman Abu Talib untuk mendiskusikan hal ini.
Setelah melalui perundingan dengan Abu Talib, akhirnya disepakati bahwa Ja'far bin Abi Talib diserahkan kepada Abbas bin Abdul Muthalib, sedangkan Ali diasuh oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejak itu Ali diasuh Nabi Muhammad dan istrinya Khadijah binti Khuwailid. Hal ini untuk membalas jasa kepada Abu Talib yang telah mengasuh Nabi sejak dia kecil hingga dewasa, sehingga sedari kecil Ali sudah bersama dengan Nabi Muhammad. Ketika masuk Islam, Ali masih berumur 10 tahun, sementara ahli sejarah yang lain mengatakan 13 tahun. Dia adalah orang pertama kali masuk Islam dari kalangan remaja. Pada suatu hari ia masuk ke rumah Rasul. Ia menjumpainya sedang melaksanakan sholat bersama Khadijah. Setelah keduanya selesai melaksanakan sholat, Ali bertanya,
"Apa yang kalian lakukan ini?"
"Ini adalah agama Allah. Dengan menurunkan agama ini, dia juga mengutus seorang Rasul. Aku mengajakmu untuk memeluk agama Allah, mengesakan dan tidak menyekutukannya dengan siapapun. Aku juga mengajakmu untuk beribadah kepadanya dan mengingkari adanya Lata dan Uzza."
"Ini adalah sesuatu yang belum pernah aku dengar sebelumnya. Aku belum bisa memutuskan hingga aku menceritakan hal ini kepada ayahku."
"Ali, jika kamu masih belum mau masuk Islam, sembunyikan hal ini dan jangan bercerita kepada siapapun."
Malam harinya, Ali memikirkan apa yang disampaikan sepupunya tersebut. Ia tahu akan kebenarannya, kelembutan, amanah, dan kebijaksanaan Nabi Muhammad. Ia merasa hatinya terbuka untuk masuk Islam. Keesokan harinya, ia berdiri di hadapan Nabi dan menyatakan keislamannya.
"Wahai Muhammad, bagaimanakah caraku memeluk Islam?"
"Bersaksilah bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, tiada sekutu baginya, dan Muhammad adalah utusannya."
Dengan berikrar sesuai perintah Rasulullah, Ali bin Abi Thalib sudah memeluk agama Islam. Setelah masuk Islam, ia menyembunyikannya dari sang ayah. Namun tak lama kemudian Abu Thalib mengetahui kalau anaknya telah masuk Islam. Ia tidak memarahinya, bahkan menyuruh tetap dalam keimanannya. Saat Rasulullah hendak melaksanakan perintah hijrah dari Mekah menuju Madinah, bersama Abu Bakar As-Siddiq, beliau tidak menemukan seorang pun yang lebih utama dan pantas daripada Ali untuk menginap dan tidur di ranjang beliau. Hal itu dilakukan untuk mengecoh perhatian suku Quraisy saat melakukan penggerebekan terhadap Rasulullah. Muhammad berkata,
"Ali, pakailah selimut hijauku ini dan tidurlah di ranjangku seakan-akan kamu adalah diriku."
"Baik, wahai Rasulullah, saya akan menyamar sebagai Anda,"
jawab Ali tanpa ada keraguan sama sekali dalam dirinya. Padahal penyamaran tersebut sangat berbahaya bagi keselamatan nyawanya.
"Aku dan Abu Bakar akan berangkat lebih dahulu ke Madinah. Tinggallah engkau di Mekah sementara waktu untuk menyelesaikan semua amanah umat."
"Baik, wahai Rasulullah."
Ali berganti baju milik Rasulullah. Lalu Ali segera berbaring di ranjang Rasulullah, sedangkan Rasulullah menyelinap keluar rumah bersama Abu Bakar tanpa terlihat oleh kaum kafir Quraisy. Rupanya Allah telah menutup penglihatan mereka. Rasulullah dan Abu Bakar menyusuri jalan yang terjal menuju Gua Sur. Menjelang tengah malam, kaum kafir Quraisy mengepung rumah Rasulullah. Mereka mengintai ke dalam rumah dan melihat seorang yang tengah tidur di ranjang.
"Itu pasti Muhammad. Ayo kita masuk rumah Muhammad. Sekarang juga kita habisi Muhammad mumpung dia sedang lengah."
Kaum kafir Quraisy segera masuk. Sosok yang tengah tidur itu dikepung dengan pedang terhunus.
"Hai Muhammad, bangunlah. kami datang untuk membunuhmu.
Sosok itu bangun dan membuka selimutnya.
Aku bukan Muhammad yang kalian cari.
Orang-orang Quraisy yang hendak membunuh Rasulullah tersebut kaget. Mereka tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Ternyata bukan Rasulullah, melainkan Ali bin Abi Thalib.
Hai Ali, kenapa bukan Muhammad yang tidur di sini? Di mana dia berada?
Aku tidak tahu.
Orang-orang Quraisy kecewa karena mereka gagal membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka meninggalkan rumah Rasulullah dengan tangan hampa. Ali tinggal di Mekah selama 3 hari. Setelah Rasul hijrah ke Madinah pada malam hari sebelumnya, ia melaksanakan amanat yang diembankan kepada dirinya dengan penuh keberanian. Ia juga dipesan Nabi Muhammad agar barang-barang amanah yang ada pada beliau dikembalikan kepada pemiliknya masing-masing. Setelah melaksanakan semua amanat yang diembankan kepada dirinya, pada malam hari ia berangkat menuju Madinah. Ia bersembunyi di siang hari dan melakukan perjalanan pada malam harinya, hingga akhirnya sampai di tempat tinggal sementara Nabi. Pada saat itu, darah telah banyak mengalir di kakinya. Tatkala Rasul mendengar kedatangan Ali, beliau bersabda,
"Panggilkan Ali bin Abi Thalib ke sini."
"Wahai Rasul, dia tidak kuat lagi berjalan."
Mendengar hal itu, Rasulullah segera bangkit dan menemuinya. Ketika ia menyaksikan keadaan Ali yang begitu lemah, beliau langsung memeluknya, menangis karena melihat kedua kakinya bengkak. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan ludah di kedua kakinya, lalu berdoa untuk kesembuhannya. Hingga saat itulah Ali tidak pernah lagi merasakan sakit pada kedua kakinya sampai akhir hayatnya. Setelah masa hijrah dan tinggal di Madinah, Ali menikah dengan Fatimah Az-Zahra, putri Nabi Muhammad. Ali tidak menikah dengan wanita lain ketika Fatimah masih hidup. Ali tidak pernah melewatkan satu peperangan pun kecuali pada perang Tabuk. Hal itu karena Nabi memintanya untuk tidak ikut bersamanya dan memerintahkan untuk tetap tinggal di rumah. Ia adalah orang yang selalu membawa panji kebesaran Islam dalam perang-perang besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beberapa saat setelah menikah, pecahlah perang Badar, perang pertama dalam sejarah Islam. Ketika peperangan mulai berkobar, Ali bersama Hamzah bin Abdul Muttalib dan beberapa orang lainnya berada di barisan terdepan. Pada tangan Ali berkibar panji besar dan kuat.
"Hai Muhammad, suruhlah orang-orang berwibawa dari Quraisy tampil ke depan."
Mendengar tantangan itu, Ali meloncat maju ke depan mendekati suara yang menantang. Terjadilah perang tanding antara Ali dengan Al-Walid bin Utbah, saudara Hindun istri Abu Sufyan. Dalam pertempuran yang seru itu, Al-Walid mati di ujung pedang Ali. Di sini Ali betul-betul menjadi pahlawan di samping Hamzah. Banyaknya kaum Quraisy Mekah yang tewas di tangan Ali masih dalam perselisihan, tetapi semua sepakat dia menjadi bintang lapangan dalam usia yang masih sangat muda, sekitar 25 tahun. Perang Badar yang berakhir dengan kemenangan kaum muslimin itu merupakan fajar bagi yang menandai pesatnya kemajuan agama Allah. Perang kedua kaum muslimin adalah Perang Uhud. Perang Uhud terjadi di bulan Syawal, tahun ketiga Hijriah. Perang Uhud mulai berkobar dengan tantangan dari kafir Quraisy. Thalhah bin Abi Thalhah, seorang dari kafir Quraisy, menantang untuk berduel. Tampillah Ali bin Abi Thalib menghadapinya. Dalam duel ini, Ali berhasil memenggal kaki Thalhah. Setelah itu pertempuran dimulai dan dimenangkan kaum muslimin, hingga akhirnya kaum musyrikin mundur meninggalkan harta benda mereka.
Ahmilu ala barakatillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Oh, Shumu. Sebagian kaum muslimin tergiur mengambil harta rampasan. Barisan pemanah pun ikut ambil bagian mengumpulkan barang-barang peninggalan musuh. Mereka melalaikan yang diamanahkan Rasulullah untuk tetap di posisi mereka. Melihat ini, kavaleri musyrikin yang dipimpin Khalid bin Walid menaiki bukit dan menyerang kaum muslimin. Di saat seperti itu, Ali beserta para sahabat lainnya segera melindungi Rasulullah. Kemudian dibawa naik ke Gunung Uhud untuk diselamatkan dari pengejaran musuh. Dalam waktu singkat, kekalahan pun beralih ke kaum muslimin. Perang yang diikuti Ali selanjutnya adalah Perang Khandaq. Dalam Perang Khandaq ini, ketangkasan Ali juga teruji dalam perang tanding melawan seorang prajurit Quraisy yang terkenal ulung, yaitu Amr bin Abdul Wud. Ia menyeberangi parit sambil berteriak menantang.
Hai, apakah ada yang berani maju untuk bertarung?
Tantangannya tak ada yang berani meladeni. Akhirnya Ali berdiri dan berkata kepada Rasulullah,
"Wahai Rasulullah, izinkan saya menghadapinya."
"Duduk sajalah engkau. Dia adalah Amr."
"Mana surga yang akan kalian masuki bila kalian mati terbunuh? Hah?
Biarkan saya yang menghadapinya, wahai Rasulullah."
"Duduklah dengan tenang, Ali.
Saya sanggup melawan orang musyrik itu, wahai Rasulullah."
Akhirnya Rasulullah memberi izin Ali untuk melawan Amr. Kemudian Ali maju dengan diiringi doa dari Rasul.
"Ya Allah, dia adalah saudaraku dan putra pamanku. Janganlah engkau biarkan aku sendirian tanpa dia. Sesungguhnya engkau tempat berserah diri yang terbaik."
Setelah berhadap-hadapan dengan Amr, Ali bertanya kepadanya,
"Hai Amr, bukankah engkau pernah berjanji bahwa engkau akan menerima ajakan seorang dari Quraisy untuk menempuh salah satu di antara dua jalan hidup?"
"Ya,
engkau kuajak ke jalan Allah dan Rasulnya, ke jalan Islam."
"Aku tidak membutuhkan itu."
"Kalau begitu, mari kita mulai bertanding."
"Aku tidak suka menumpahkan darahmu. Ayahmu adalah teman karibku."
"Demi Allah, aku justru ingin membunuhmu."
Ucapan Ali membuat amarah Amr naik. Ia mengarahkan segala kekuatannya untuk menebas leher Ali. Ali dapat menghindarinya dan segera ia ayunkan pedang Zulfikarnya sampai menyambar bau Amr, sehingga ia menggelepar di tanah bersimbah darah. Dengan terbunuhnya Amr menimbulkan keguncangan yang hebat di kalangan kaum musyrikin. Dalam keadaan seperti itu, terjadilah angin topan dan hujan deras. Abu Sufyan selaku pimpinan kaum musyrikin menyerukan pasukannya untuk kembali ke Mekah. Rasulullah amat mencintai Ali. Beliau percaya penuh atas kekuatan, pengetahuan dan keimanan yang ada pada diri Ali. Hal ini tergambar dalam peristiwa Perang Khaybar, peristiwa perang antara kaum muslimin dan Yahudi sekitar Madinah. Rasulullah mengutus Abu Bakar untuk membawa panji kebesaran Islam menuju benteng Khaybar. Namun, Abu Bakar kembali tanpa membuahkan hasil, padahal ia telah berupaya sekuat tenaga. Akhirnya Rasulullah bersabda,
"Sungguh, besok aku akan memberikan panji kebesaran ini kepada seorang laki-laki yang cinta kepada Allah dan Rasulnya. Dengan kedua tangannya, ia akan dibantu Allah untuk memenangkannya. Ia tidak termasuk orang yang melarikan diri."
Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil Ali. Pada saat itu ia tertimpa sakit mata. Beliau lalu meludahi kedua matanya, lalu bersabda,
"Ambillah panji kebesaran ini dan pergilah hingga Allah menaklukkan mereka untukmu.
Ketika Ali dan pasukan kaum muslimin telah dekat dengan benteng Khaibar, bala tentara pasukan Khaibar lalu keluar menyeruak dari pintu benteng. Berlangsunglah peperangan. Seseorang laki-laki Yahudi mencoba memukulnya. Tiba-tiba Ali terbang menghindari pukulannya. Sepupu Rasulullah itu kemudian mendekat ke pintu benteng. Di situ ia berlindung sembari memegang erat panji kebesaran tersebut. Ia terus berperang hingga Allah memenangkan pertempuran bagi umat Islam. Ali juga salah seorang penulis wahyu. Ia menulis wahyu yang turun kepada Rasulullah saat beliau didatangi oleh malaikat Jibril dan dibacakan ayat Al-Quran kepada beliau. Ia adalah seorang penulis sekretaris Nabi dalam banyak surat menyurat serta perjanjian-perjanjian yang ada pada saat itu. Salah satu contohnya adalah perjanjian Hudaibiyah. Pada masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar, Ali menjadi seorang penasihat yang terpercaya dalam setiap permasalahan. Dibandingkan Umar bin Khattab, Ali masih jauh lebih banyak memberikan nasihat, pendapat, dan ketetapan-ketetapan yang kuat. Ali adalah seorang ulama besar, ahli fikih, mujahid, dan hakim yang adil. Rasulullah pernah menyifati tingkatan ilmu yang dimiliki oleh Ali.
Aku adalah kota ilmu, sedangkan Ali adalah pintunya. Barang siapa menginginkannya, maka hendaklah ia mendatangi pintunya.
Khalifah Umar bin Khattab sendiri, bila mana mendapatkan suatu hal yang pelik dan sulit dicarikan solusinya, ia akan datang pada Ali bin Abi Thalib untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ali amat dekat dengan Umar. Ia selalu memberikan nasihat dan bantuan dalam masa pemerintahannya. Demikian pula pada masa Khalifah Utsman bin Affan, Ali selalu memberikan nasihat dan arahan kepadanya. Terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan telah mengakibatkan kekacauan dan kemarahan besar umat Islam. Umat Islam khawatir atas kosongnya tampuk kepemimpinan. Mereka melihat Ali bin Abi Thalib adalah sosok yang pas untuk memegang jabatan setelah Utsman. Orang-orang kemudian beramai-ramai mendatangi Ali. Kaum muslimin berkata,
Ali, kami melihat engkau adalah orang yang paling pantas mengisi kekosongan pemimpin saat ini. Selesaikanlah masalah yang terjadi sekarang.
Aku lebih baik menjadi wazir yang membantu daripada menjadi seorang amir yang berkuasa. Siapapun yang akan kalian baiat sebagai khalifah, akan kuterima dengan rela. Ingatlah, kita akan menghadapi banyak hal yang mengguncang hati dan pikiran.
Namun mereka tetap mendesak Ali untuk menerimanya.
Masalah ini tidak akan mungkin selesai tanpa adanya seorang pemimpin, Ali.
Akhirnya Ali dengan rela menerima desakan mereka dan meminta agar baiat dilakukan di masjid dan disaksikan secara umum. Setelah baiat selesai, Ali berdiri dan berkata,
sesungguhnya aku tidak senang atas apa yang kalian lakukan, sehingga aku enggan menerima baiat kalian. Kemudian aku menerimanya karena hal itu memang betul-betul permintaan kalian. Ketahuilah bahwa pintu-pintu harta kalian ada bersamaku. Ketahuilah bahwa aku tidak akan meminta satu dirham pun tanpa persetujuan kalian. Apakah kalian rela?
Iya. Yeah.
Ya Allah, bersaksilah atas mereka.
Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, dan Aisyah pergi ke Basrah untuk menghimpun kekuatan. Mereka menuntut hukuman atas pembunuhan Utsman bin Affan. Ini adalah masalah pertama yang dihadapkan pada Ali. Sementara itu di Syam, Muawiyah telah bersiap-siap dengan pasukannya untuk menghadapi Ali. Ali segera menyiapkan pasukannya untuk memerangi Muawiyah. Namun sebelum rencana tersebut terlaksana, Ali mengalihkan pasukannya ke Basrah untuk memadamkan pemberontakan Tolhah, Zubair, dan Aisyah. Ali mengupayakan perdamaian terlebih dulu antara kedua belah pihak. Ia mengutus Kokok bin Amr untuk bertemu Aisyah.
Wahai Umi, apa yang membuat engkau datang ke negeri ini?
Perdamaian antara manusia.
Kemudian Kokok meminta Aisyah untuk menghadirkan Tolhah dan Zubair.
Aku telah bertanya kepada Ummul Mukminin bahwa beliau ingin perdamaian.
Tolhah dan Zubair berkata,
Kami juga menginginkan hal itu.
Bagaimana bentuknya? Penyelidikan atas pembunuhan Utsman.
Obat dari permasalahan ini adalah menenangkan diri terlebih dahulu.
Engkau benar. Kembalilah kepada Ali.
Hanya saja pada malam harinya, para pengikut Abdullah bin Sabah, para pembunuh Utsman bin Affan menyusup ke barisan Tolhah dan Zubair dan melakukan penyerangan mendadak. Karena merasa diserang, maka kubu Tolhah dan Zubair balas menyerang ke pasukan Ali bin Abi Thalib dan perang besar pun tak terhindarkan. Perang ini disebut Perang Jamal dan berakhir dengan kemenangan Ali bin Abi Thalib.
Ahmilu ala barakatillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Setelah peperangan usai, Ali memerintahkan Muhammad bin Abu Bakar, saudara Aisyah, untuk mengantarkan Ummul Mukminin kembali ke Madinah dengan penuh kemuliaan dan kehormatan. Aisyah berkata,
"Wahai anak-anakku, janganlah kalian saling bermusuhan satu sama lainnya yang bisa menimbulkan perpecahan. Sungguh demi Allah, apa yang terjadi antara diriku dengan Ali di masa lalu merupakan sesuatu yang terjadi antara perempuan dan keluarga dekatnya. Sesungguhnya, celaanku pada waktu lalu bertujuan demi kebaikan."
Ali menjawab,
"Ya, demi Allah, apa yang aku sampaikan merupakan kebenaran yang sesungguhnya. Apa yang telah terjadi antara diriku dan dirinya, sebagaimana yang telah diucapkannya. Sesungguhnya, dia adalah istri Nabi di dunia dan di akhirat."
Setelah perang Jamal ini, Ali berkonsentrasi pada Muawiyah, gubernur Syam yang menolak berbaiat kepadanya hingga para pembunuh Utsman ditumpas atau Ali menyerahkan para pembunuh tersebut. Sementara itu, Ali berpendapat untuk menyatukan umat Islam terlebih dulu sebelum menyelidiki para pembunuh Utsman bin Affan. Melihat hal ini, Amirul Mukminin bersama pasukannya bergerak dari Nahlailah menuju tanah Syam. Kedua kubu saling berhadapan di tempat bernama Siffin. Jalan damai yang diupayakan tidak berhasil, akhirnya berkobarlah perang. Dalam pertempuran, pasukan Ali hampir menang ketika Amr ibn al-As dengan melancarkan siasatnya. Amr bin As berkata,
"Wahai pasukan Muawiyah, kita harus mengangkat Al-Quran dan mengajak damai mereka. Jika mereka memenuhi permintaan ini, perang pasti akan reda. Tetapi jika mereka berselisih pendapat, mereka akan gagal dan kehilangan semangat."
Pasukan Muawiyah menyetujui hal itu, lalu mengangkat mushaf tinggi-tinggi. Ali berkata,
"Wahai hamba Allah, teruskan merebut hakmu. Mereka mengangkat Al-Quran hanyalah rencana mereka. Mereka mengangkat Al-Quran tidak lain hanyalah tipuan. Percayalah apa yang aku katakan."
Pasukan Ali berkata,
"Tidak sampai hati kami akan meneruskan peperangan kalau kami telah diseru kepada kitab Allah."
Pada awalnya Ali hendak meneruskan peperangan, tetapi suara pengikutnya pecah. Sebagian dari mereka sudah tidak mau berperang lagi, sehingga Ali terpaksa menghentikan perang. Perang pun berakhir dan konflik antara keduanya dilanjutkan ke jalur perundingan. Dalam perundingan tersebut, pihak Muawiyah diwakili Amr bin As sedangkan pihak Ali bin Abi Thalib diwakili Abu Musa al-Ash'ari. Setelah terjadi negosiasi yang pelik, akhirnya keduanya sepakat untuk menanggalkan pemimpin kedua belah pihak, yakni Ali dan Muawiyah. Amr bin As mempersilakan Abu Musa al-Ash'ari lebih dulu untuk membacakan ketetapannya. Amr bin As berkata,
"Wahai Abu Musa, berdirilah dan umumkan apa yang kita sepakati kepada hadirin."
"Wahai hadirin, kami telah bermufakat dalam masalah ini, dan ini adalah keputusan yang terbaik. Kami memutuskan untuk menanggalkan jabatan Ali dan Muawiyah. Umat Islam akan memilih sendiri pengganti yang mereka cintai."
Setelah itu Amr bin As maju ke depan.
"Sesungguhnya hal ini telah kalian dengar semua, dan ia telah mencopot posisi Ali, begitu juga aku. Dan sekarang aku menetapkan Muawiyah sebagai khalifah."
Setelah perundingan, kondisi Ali kian sulit dan tidak menentu. Pasukannya kian melemah dan terpecah. Sedangkan Muawiyah semakin memperkuat posisi, memperbanyak pengikut serta memperkuat pasukan. Tahun 40 Hijriah, tiga orang Khawarij berkumpul merencanakan pembunuhan. Abdurrahman bin Mulja bertugas membunuh Ali, Al-Burqi bin Abdullah membunuh Muawiyah, dan Amr bin Bakr akan membunuh Amr bin As. Dari rencana mereka bertiga, hanya Ali yang berhasil terbunuh. Ali bin Abi Thalib meninggal pada usia 63 tahun dan menjadi khalifah selama 5 tahun kurang 3 bulan. Dari kisah Ali bin Abi Thalib ini, kita dapat mengambil banyak hikmah. Di antara hikmah tersebut adalah, Ali bin Abi Thalib adalah sahabat yang sangat pemberani. Beliau bersedia menggantikan tidur di tempat tidur Rasulullah untuk mengelabui kaum kafir Quraisy. Kecuali perang Tabuk, beliau juga selalu mengikuti peperangan dan berada di barisan terdepan. Keberanian yang dimiliki Ali patut dicontoh umat Islam. Bukan berarti harus terjun ke medan tempur, tetapi keberanian dalam hal memperjuangkan kebenaran dan demi tegaknya agama Islam sesuai dengan profesi dan kapasitas masing-masing. Karena dengan keberanian seperti ini akan dapat mengalahkan kemungkaran dan kebatilan. Ali adalah juga seorang ulama besar, ahli fikih, dan hakim yang adil. Rasulullah pernah menyifati tingkatan ilmu yang dimiliki oleh Ali sebagai pintunya ilmu. Ini berarti menunjukkan betapa tingginya ilmu beliau. Beliau adalah orang yang sangat perhatian terhadap ilmu. Kita juga perlu untuk selalu mengembangkan keilmuan yang kita miliki. Karena dengan berilmu, kita bisa menjadi lebih tahu dan bijaksana. Hikmah selanjutnya adalah bahwa Ali sahabat yang mempunyai sifat zuhud. Dalam kesehariannya, terbiasa hidup sederhana. Meskipun sebagai sepupu dan menantu Rasulullah, beliau tidak berambisi untuk menjadi pengganti Rasulullah. Ia tidak tertarik pada jabatan duniawi tersebut. Beliau menerima pembaiatan Khalifah Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Beliau juga ikut membantu dan bersama-sama memajukan agama dan umat Islam. Hal ini perlu kita contoh kehidupan bermasyarakat. Jabatan duniawi bukanlah sesuatu yang harus diperebutkan secara mati-matian, apalagi memperolehnya dengan cara yang tidak benar dan punya niat yang salah. Tujuan seperti ini harus kita hindarkan.
Demikian risalah Nabi dan sahabat kali ini. Produksi Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Semoga kita dapat meneladani nilai-nilai karakter dalam kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa.
Risalah Nabi dan sahabat telah disampaikan. Tinggal bagaimana kita bisa mengambil pelajaran dari sosok dan figur seorang utusan Tuhan, agar kita berbahagia dalam mengarungi kehidupan. Risalah Nabi dan sahabat, risalah teladan.